gaan ons loflied sing uit Psalm 100. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap. Gee hom eer, kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Ons sing al 4 verse van Psalm 100. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Heere, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Heere in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Bidders het gepleit in die worstelstryd. Daar het lig gekom uit die wolkelom, dat hulle dankbaar trou God se wet kon hou. Heilige lewensorde hulle van God geworde. Na daardie heilige lewensorde van God gaan ons nou luister. Eksodus 20. En ons sing ons direk daarna uit Psalm 99 vers 4 en vers 5. Toe het God al hierdie woorde gespreek, hy het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en hy het dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. U alleen, U loof ons bly, ja, ons jubel tot U, Heere, want U naam is vir ons tot troos nabij. Daarom roem ons in ons land, oor al die wonders van U hand. En soms lyk dit asof U vertoef, asof dinge so lank vat, ons wag, ons bid, ons kyk na uitkoms, ons wik en ons weeg, en dinge gebeur nie altyd soos wat ons wil nie. Dit is vir ons partykeer moeilik, ons raak moeg en op tye moedeloos, en toch moet ons berus in dit wat U doen, en dan bid ons vir besondere krag, Heere onse God. Wil U ons altyd weer bemoedig en versterk. lei ons deur die Heilige Gees, dat ons kan bly moed skep, dat ons in die geloof nie veragter nie, en nie uitsak nie, en dat ons van die goeie weg nie sal wegraak nie. Ons dank u vir soveel rijke seëninge wat u gee. U die almagtige sorg en versorg op 'n manier wat ons verstand ver te bowe gaan. En ook daarvan getuig ons op hierdie mooi dag. En daarvoor dank ons u dat u op die regte tyd ook weer uitkoms gee. En partykeer gaan het ons verstand heeltemal te bowe. U doen dinge op 'n manier wat ons u nie kan nareken nie. Ons kyk deur 'n spieël in 'n raaisel. Ons ken ten dele. Ons menseverstand is maar baie beperk. U doen groot dinge en daarvoor loof ons u. Dis groot om ook vanoggend hier by mekaar te wees. Dis wonderlik om mekaar as medegelowiges hier te kan ontmoet, u seën te ontvang en saam te kan bely en te aanbid en saam te luister na u woord en in vrede te kan saam wees en saam te geniet van al u goeie gawes. Ons bid vir rustigheid en kalmte. En ons bid dat u ons ryklik sal seën met die bediening van u woord om weer moed te skep en gelaai te word en innerlik versterk te raak vir alles wat in hierdie week voorlê. U ken ons deur en deur, elkeen van ons persoonlik, in ons omstandighede, in ons huise, in ons gesinne, in ons families. U ken ons in ons werksomstandighede. U weet waaroor ons wonder, wat vir ons seer is, u weet waaroor ons bly is. U weet ook waaroor ons baie hartseer is. U ken ons stryd, die persoonlike stryde waarmee ons elkeen moet stry. Die dinge waarteen ons lewens lank moet baklei. Help ons daarin. Wat vir party mense dalk gering en klein lyk, dinge waaroor ons moeilik praat ook met mekaar, ook dit is by u bekend. Troos ons en bewaar ons. Laat ons nou met groot aandag luister na u woord en die bediening daarvan. U woord is kragtig. U woord vlek oop en dit bemoedig. Geen stukkie van die lewe bly daardeur onaangeraak nie. En dis vir ons heerlik om dit te weet. Niks is vir u te groot nie, maar ook niks is so klein dat u nie daarin sou aandag gee nie. Groot en klein, jonk en oud, almal van ons is kosbaar in u oë. Rig ons lewe en bewaar ons van die kwaad. Maak ons genee om u met oorgawe te dien. Dankie vir beterskap waar siekte is. Dankie vir goeie nuus. Ook vir ons suster Rika van Wyk wat die afgelope week in die hospitaal was en wat geopereer kon word en ons kon hoor dat al die kwaadaardigheid weggesny is. Ons loof u daarvoor. Here, u doen groot dinge, nie net in haar lewe nie, maar in ons almal se lewe. En so bid ons ook vir almal wat op die oomblik ernstig siek is, tot die dood toe verswak is. Bewaar ons in u guns en verhoor ons gebed in die vergewing van al ons sondes, om Christus Jesus wil. Amen. Groot machtig was u daad. Hoe meld my mond u wonder so oneindig ryk? Wie is op aarde aan u gelyk? Wie kan, o Heer, u grootheid ooit deurgrond? Geen gawe of offerande gebring deur mense hande was ooit u wil of eis. U het my oor deurboor dat ek u woord kan hoor as hoogste dankbewys. Voordat ons na die woord van die Here gaan luister waarvoor ons ore deurboor is, gaan ons sing uit Psalm 40, verse 3 en 4. Ons sal in antwoord op die woordbediening sing uit Psalm 95 vers 4. Gemeente, ons gaan vanochtend saam lees in die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, hoofstuk 8 vers 4 tot 15. Dit is die gelykenis van die saaier. En toe daar een groot menigte vergader, en die wat uit die verskillende stede by hom aangesluit het, sê hy aan hulle deur een gelykenis, saaier het uitgegaan om sy saad te saai. En toe hy saai, val een deel langs die pad en is vertrap, en die voëls van die hemel het het opgeëet. En een ander deel het op die rots geval, en nadat het opgeskiet het, het het verdroog, omdat het geen vochtigheid gehad het nie. En een ander deel het tussen die dorings ingeval, en die dorings het daarmee saam gegroei en dit het verstik. En een ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en honderdvoudige vrug opgelever. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En sy disciples het hom gevra en gesê, wat beteken hierdie gelykenis toch? En hy antwoord, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor. En hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. En wat in die doringsgevalle, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe, en dra geen ryp vrug nie. En wat in die goeie grond val, dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou, en met volharding vrug dra. Geliefde broeders en susters, in Lukas 8 sien ons hoe daar 'n draaipunt in ons Here Jesus Christus se werk op die aarde kom. In hoofstuk 6 gee Lukas die bergpredikasie van die Here Jesus weer. Die bergrede is 'n preek waar Christus baie reguit en op die man af met die volk Israel praat oor verskeie onderwerpe. In hoofstuk 7 vertel Lukas hoe Christus 'n siek man gesond gemaak het, 'n dooie seun opwek, die volk sonder ophou onderrig, groot deel van sy onderrig was teregwysend. Hy praat hard met die mense. Dit is nie maar net mooi boodskappe nie. Nou uit al die teregwysings bemerk ons dat klomp mense wat na hom luister, nie met blydskap na hom geluister het nie. Uit sy werke en woorde kon hulle weet, dis hy wat gekom het om sy volk te verlos van sonde en al die gevolge van die sonde. Maar hulle herken en erken hom nie as hulle verlosser nie. Hulle beskou hom steeds as die seun van Josef, die man daar uit Nazareth, 'n timmerman. Hulle verbind hom steeds aan sy ma Maria en die broers. Hulle sien nie in dat sy disippels en sy getroue navolgelinge eintlik sy moeder en sy broeders en sy susters is nie. Nou het daartoe gelei dat Jesus baie dinge deur gelykenisse begin vertel. 'N gelykenis is 'n verhaal oor 'n baie alledaagse gebeurtenis. Dit klink baie eenvoudig, maklik om te verstaan. Ons doen dit ook graag, nie waar nie. Vertel 'n story om 'n moeilike ding duidelik te maak. Maar tog is daar baie mense wat na die gelykenis luister en hulle het niks daarvan verstaan nie. Hulle was horende doof en siende blind, want hulle het nie geglo nie. Vanoggend gaan ons luister na die lering wat Christus vir ons gee in die gelykenis van die saaier. Dit is die heel eerste van Christus se gelykenisse. En daarin gaan dit oor Christus wat die koninkryk van God verkondig. Eindelijk is dit maar die tema wat ons in al die gelykenisse kry. Christus verkondig die koninkryk van God. En hy sê twee belangrike dinge. Die eerste, hierdie koninkryk bly verborge vir die ongelowiges. En die ander, hierdie koninkryk gaan oop vir die gelowiges. Dit bly toe vir die ongelowiges, dit gaan oop vir die gelowiges. 'N saaier gaan uit om te saai. Terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, 'n ander deel op rotsagtige plekke, daar was nie baie grond nie. Nog 'n deel val tussen die dorings en 'n deel val in die goeie grond. Dis 'n uitsonderlike verhaal. Nie so seer omdat die onderwerp vreemd is nie. Christus se luisteraars het baie goed geweet van saaiwerk. Maar kyk nou mooi na die besonderhede. Die Here Jesus vertel van 'n saaier wat uitgaan om te saai. Gewoonlik is dit mos 'n boer wat saai. Later gaan die boer en hy kyk na die gesaaides wat opkom. En nog later kom hy en hy kom oes sy gesaaides. Maar hier gaan dit nie oor die versorging van die gesaaides of die insameling van die oes nie. Dit gaan oor die saaiwerk, die dat die man 'n saaier genoem word en nie 'n boer nie. En wat nog opmerklik is, is die plek waar hy saai. Hy strooi hierdie saad soms 'n kwistig rond en dis kosbare saad. Mens mors nie met saad nie. Langs die pad en op die klipbanke en tussen die dorings en op die goeie grond. Die saad val oral. En so is ook die uitwerking van die saad. Die deel wat langs die pad val, dit word opgepik deur die voëls. Die saad op die rotsagtige plekke, dit het dadelik opgekom. Maar net so vinnig het dit weer verdroog. Die gesaaides tussen die dorings, dit het ook opgekom. Maar mettertyd het die dorings dit oorwoeker, dit het verstik. Daar het niks van gekom nie. Net die saad in die goeie grond, dit lewer vrug op. Maar vir Christus se disippels was dit 'n baie vreemde gelykenis. En nog vreemder was die feit, dat hy hoegenaamd in gelykenisse begin praat. Daarom die vraag, Here, wat beteken hierdie gelykenis? En toe was die antwoord, aan julle is het gegee, om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie. En terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. Nou, broeders en susters, hierdie antwoord van Jesus is tegelijkertyd die verklaring van die gelykenis. Hy praat oor die koninkryk van God. Die koninkryk. Dis in 'n sekere sin, dis 'n plek, soos die koninkryk van Engeland. Dis 'n land. Nou, die koninkryk van God, dit is die hele skepping. In 'n meer besondere sin is God se koninkryk sy koningskap, sy erkenning van sy koningskap deur alle skepsels. Die ellende van sonde is dat die mens nie meer die koningskap van God erken nie. En daarvan moet die mens verlos word. Genadiglik bewerk God daardie verlossing. Hy bewerk dit op 'n baie besondere manier. Tot 'n groot mate was God se koningskap gedurende die tyd voor Christus se koms, die tyd van die Ou Testament, verborge. God woon in 'n tempel agter in 'n ark agter 'n swaar voorhangsel. Die volk mag nie nader kom nie, hulle mag die ark van God nie bekyk nie. Die ark in die voorhangsel is 'n simbool van God se verborgenheid. Dit is nie openbaar nie. En nou het Christus gekom. Christus maak die koningskap van God die Vader weer opnuut aan die wêreld bekend. Hy leer die volk. Wie is God? Hoe moet God as koning gedien word? Hy vertel hoe hy gekom om Satan, die vyand, en sy ryk te beveg en te oorwin. Hy bedui vir hulle mooi, waaroor gaan die lewe op aarde? Wat moet ons hier doen? Wat is die sin van alle dinge? Waarvoor moet ons beywer? Waarvoor moet ons oppas? Met al sy preke, al sy wonderwerke, vertel Christus, wat is die koninkryk van God? Wat beteken dit dat ons die burgers van die koninkryk is? Wat word van ons verwag? Wat is die wette van die koninkryk? So saai Christus die saad van die koninkryk. En daar die saad val op alle moontlike plekke. Hy preek in sinagoges en in die tempel en daar buitekant, op berge en in huise en op die pad. Hier sit hy in 'n skuit op die see, terwyl die skare op die strand staan en luister. Niemand in Israel kan met die verskoning kom dat hulle die evangelie van die koninkryk nie gehoor het nie. Die oproep tot bekering om God se koningskap weer te erken. het na allemaal toe gekom. Maar hoe verskillend luister mense? Want nou is ons terug by die gelykenis. Sekere van sy luisteraars hoor die woord van sy koningskap, maar hulle verstaan nie. Dis hulle by wie langs die pad gesaai is. Hulle hoor, God is jou koning. Hy bestuur jou lewe. Hy regeer. Hulle luister na die wet van die koninkryk. Jy moet die Here jou God bo alles lief hê, jou naaste soos jouself. Maar hierdie wet gaan by hulle verby. Hulle sien nie in dat die preke van Christus hulle lewe moet verander nie. Die dat hulle die verkondiging van die koninkryk met die een oor hoor, maar het gaan so by die ander oor uit. Hulle leef hulle eie lewe. Hulle bou hulle eie koninkrykies. Hulle maak hulle eie reëls. Solank as dat hulle hier op die aarde is, doen hulle hulle eie ding. Satan en sy leermag duivels sit saam met sulke mense in die kerk en hulle roof elke woord wat gesaai word uit die hart weg. So daar word gepreek, maar die preek bly eintlik in die kerk agter. Die warmte van die woord, dit raak die koue lewe van so 'n mens nie aan nie. Die liggaam sit daar, maar die gees word nie geroer deur die saad van die woord nie. Daar is 'n ander groep luisteraars. Hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai is. Dis die mense wat dieselfde woord hoor. Dit wat hulle hoor, dit wek blydskap. Dis 'n mooi boodskap wat ons hoor. Kom ons spring aan die werk. Ons moet iets verander. Maar môre oor môre kom hulle agter. Is nie alles so rooskleurig nie. Verandering is harde werk. As die sprankel van die boodskap uit die gedagtes verdwyn, dan verdwyn die koningskap van Christus en van God in die lewe op die agtergrond. Baie mense het Christus gevolg, net omdat hy wonderwerke gedoen het. Sy opspraakwekkende geneesende kragte het die tonge losgehad en hulle volg hom, totdat hy nie meer wonderwerke gedoen het, dan los hulle hom. Baie mense spring vandag met spoed weg om dinge te doen. Ek moet by die JV, ek moet by die OJV uitkom, van nou af gaan ek elke sondag kerk toe, ons gaan huisgodsdienst doen, ons gaan wys ons vir die Here lief. Mooi voornemens. Daar is nie tekort aan enthousiasme nie, en dan gaan daar 'n paar dae en 'n paar weke verby, en dan word huisgodsdienst gewoon, en die kerkgang word bietjie veel eisend, en die koue winteroggende maak het moeilik om op te staan, en die JV word afgesaag, en die enthousiasme is weg, en die voorneme om te verander, verdwyn. 'N derde groep luisteraars is hulle by wie tussen die dorings gesaai is. Hulle hoor dieselfde woord van die koninkryk, die wete dat God regeer is baie troostryk, dis baie bemoedigend, die wete dat niks per toeval gebeur nie, dit laat die mens in vuur en vlam staan, alles kom ons toe uit die hand van die hemelse Vader, as ek siek is, weet ek, die Vader beheer my lewe, die landse ekonomie, die wêreldpolitiek, rus in sy almag, elke sondag word het gepreek, en so praat ons, die Here sal reën gee, hy bestuur die besigheid, maar as maandag aanbreek, en die sorge van die wêreld op 'n mens toesak, dan trek die besigheidsman sy finansiële state, en hy sien, hier is 'n afwaartse tendens, en man en vrou stoei met mekaar oor oneenighede in die huwelik, en pa en ma's bekommerd oor die toekoms van die kinders, wat gaan van hulle word, en bejaardes weet nie hoe om die hele dag om te kry, met so baie tyd en so min om te doen nie, waar is die Here dan, waar is sy koningskap, waar is die koninkryk van die hemele, En dan die verleiding van rijkdom. En die dae van voorspoed is mens so sterk en jy is onafhankelijk. Niks kan my onderkry nie. Ek staan op my eie bene. En dan kom die dorings. Die vertroue in God. Die afhankelijkheid van God. Dit raak weg. Die sorge en verleidings. Dit skuif God op die agtergrond. As die weerberoe sê, daar kom droogte. Wie is ons om te stry? By wie tussen die dorings gesaai is, dis hulle wat die woord hoor. Maar die werklikheid van die dag verstik dit. En so word het onvrugbaar. God is nie regtig in beheer nie. Al sê jy op Sondag hy is, maar môre is gisterse belydenis van Gods regering vergete, want môre is hard. Christus lê die vinger fyn en presies op die dowe oor van 'n gedeelte van sy luisteraars. En hy wys op die erns van die sonde. Mense hoor elke woord. Hulle verstaan nie. Hulle sien. Maar hulle kyk nie. Hulle weet presies wat God van hulle verwag. Maar hulle slaan nie ag nie. God se woord gaan nie in die lewe in nie. Vir sommige is God belangrik, maar hy is 'n belangrike bysaak. Hy is nie die belangrikste hoofsaak nie. En daarom dat hulle onvrugbaar word. Hulle sal al meer en meer onvrugbaar word. Want God soebat nie met sy evangelie nie. Hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy dink dat hy het. Nou met die saak word ons vanochtend geconfronteer. Ons hoor baie preke. 104 per jaar, om precies te wees. Ons lees gereeld Bybel. Wat maak jy met dit alles? Met al die inligting wat jy ontvang. Buig jy regtig voor die Here? Of was dit nou maar so? Is God die hoofsaak of nie? Is jy regtig ernstig met die Here? En dan dink mys oor die gelykenis van die saaier. God laat hom nie uit die middelpunt wegskuif nie, broeders en susters. Nie buite kan die kerk nie, ook nie binne kan die kerk nie. Nie deur ongelowiges nie, maar ook nie deur gelowiges nie. Kan so maklik gebeur dat God stadig maar seker 'n bysaak word in ons besige lewe. Daar waar hy moet wees, daar is hy nie meer nie. Want ons is so besig. Dink oor die gelykenis van die saaier. Moenie dit 1, 2, 3, 1 kan skuif nie. Want dan kom ons by die vervolg. Vir die gelowige word die koninkryk van God duidelik openbaar. Die geheim van Godse koningskap, die geheim van die lewe, dit word deur Christus ontrafel. Christus sê vir sy disippels, aan julle is het gegee om die verborgenheid van die koninkryk te sien. Die disippels is besonder begenadig. Hulle hoor precies dieselfde woord as die ongelowiges. Die uitwerking is drasties anders. By wie op goeie grond gesaai is, dis hy wat die woord hoor en in 'n edele en goeie hart hou. Let wel, hy hoor en bewaar in die hart. In skerp teenstelling met die eerste groep wat hoor, maar hulle bewaar nie. Die gelowige hoor dat God sy koning is, hy het alle beheer in die lewe, hy verstaan uit die evangelie dat God oor alles seggenskap het. Hy hoor die profesie, God sê dat daar in die eindtyd dwalings en oorloë gaan wees. Rampe en verdrukking gaan gelowiges tref. Ekonomies sal het al swaarder word om jou geloof te beleef. Dis vooruit gesê, vandag gebeur dit. Dit hoef ons nie te ontstel asof dit 'n nuwigheid is wat ons tref nie. Dat die kerk van Christus in 'n hoek gedruk gaan word, is ou nuus. So kom Christus, so regeer God. Ons het dit die afgelope week ook gehoor uit die profesie van Haggai. Vandag verbind ons die nuus aan God se profesie. So hoor en bewaar ons dit wat God in sy woord sê. En ooreenkomstig die regte verstaan van vandag se gebeure, rig ons die lewe in. Vir ons is die lewe op Sondag en Maandag een lewe. Is dieselfde. Een geheel. Die sorge van die lewe en die rykdom van die wêreld staan nie teenoor die rustigheid van Sondag nie. Ons lewe immers met ons sorge na Christus toe. Ons werk dit op hom. Ons maak in gebed alles bekend wat ons bedruk laat voel. En dan vra ons vir krag om verder te gaan met die wete ons gebede word verhoor. Die sorge van die wêreld oorwoeker nie ons geloof in God nie. Die teenoorgestelde moet gebeur. Geloof in God oorwin die sorge. En dan word druk opgeklaar, die spanning neem af en ons word geloofsrustig. Net so verstik die verleiding van rykdom nie ons afhanklikheid van God nie. Hoe meer die rykdom word, hoe meer ontstaan die besef, maar dis alles van God. Besittings word aan my geleen, en op 'n stadium laat ek alles agter. Om op te gaan in groter besigheid, in 'n luxer huis, om alles in die lewe op ekonomiese vooruitgang te fokus, dis sinneloos. Ons het laas week sondag aand nog daarby stil gestaan in die hand van die 8ste gebod. Maar die wonderlike in die lewe is om te sien waar lê die bron. God gee, God neem. As hy gee, is dit goed. As hy nie gee nie, is dit ook goed. As hy neem, dan berus ek daarby. Dit is die taal van 'n gelowige. In moeilike tye hou ek vas aan dit wat werklik saak maak in die lewe. Ons hou ons nie op met negativiteit nie. Ons staar ons nie blind teen swaar kry nie. En dan kan die mens vra, vergeet ons nou van die harde werklikheid? Is ons nou besig hier om 'n mooi praatjie te praat? Nee, verseker nie. Die koninkryk van die hemele word verkondig. U hoor die heerskappy van God. En dis nie 'n mooi praatjie nie. Sy heerskappy is nie idealisties nie. Dis baie realisties, dis baie regtig. In Christus Jesus, deur die krag van die Heilige Gees, kry jy ore om te hoor en jy het oë om te sien. Maak oop die ore en luister. En kyk met die oë wat jy van God ontvang. Let op die werke van God in jou lewe elke dag. Dis hy wat die sinoptiese kaart van die weerbureau teken. Dis my het ons om daarna te kyk. Dis hy wat die kontantvloei in die besigheid reël. Dis jou troos om dit te weet. En jou troos is tegelijkertijd jou verantwoordelikheid. Dra vrugte. Vrugte wat hierby pas. Matteus sê, die vrugte is 30, 60, 100-voudig. Dit is, leef koersvas uit die troos. Elkeen met die gawes en die talente wat jy het. Ons dra nie allemaal evenveel vrugte nie. Ons is nie dieselfde nie. Konkreet beteken dit. Wag die Here, maar doen dit in 'n gespanne afwagting. Tot hoe lank, Here? En wanneer? Hierdie besigheid is in die hande, ons huis, ons huwelik, ons stad, ons skole, ons gemeente, ons vooruitgang. Dit is nie maar net ek en ons gesin of ons gemeente wat moet bly voortbestaan nie, maar ons is die kinders, ons is die burgers van die koninkryk moet kom. Laat u wil in die koninkryk geskied. gee ons rustigheid om ons wil by u wil in te pas. En laat ons aandag bepaal by dit wat permanent waarde het. En laat ons met sekerheid ons werk doen, ons roeping vervul voor u wat die hemel en die aarde geskep het. Broeders en susters, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Amen. Hemelse Vader, u roep met 'n harde stem, u roep luid, u roep sterk, u roep tot inkeer, maar u roep is ook vol liefde. Daarvoor dank ons u. Dankie dat u vir ons ore grawe om te hoor. Ons is nie doof nie, en daarvoor kan ons u alleen maar loof en dank. Uit genade mag ons hoor, en daarom bid ons, dat u ons al meer en meer lus maak, om net meer te hoor. Gee ons genade, om ooreenkomstig dit wat ons ontvang en hoor te doen. Ons mag op hierdie blye feestdag nog baie dinge doen, en daarom bid ons u genade af voor al ons aktiwiteite, wat ons in die gemeenskap van die heiliges mag aanpak, en ons bijeenkomste by die JV en die OJV, en ons ander gesprekke, en ons samen zijn vanaand, as u ons roep na die eredienst, en ons werk van die komende week, met al die huisbesoeke wat voorlê, ook as ons donderdag saamkom rondom die woord, op hemelvaart. Heere, geer dat ons in alles u naam sal heilig, want u is groot en heerlik, sodat die saad op goeie grond mag val. Laat so u koninkryk kom, in Christenland, in heidendom, in sy triomfe, eindeloos, en laat ons op die aarde soos die engele om u troon, o Heer, gewillig, u naam verheerlik en eer. Dit bid ons, om Christus wil uit genade alleen. Amen.